Citim în această seară din Exodul, capitolul 25, de la versetul 23. Aducem aminte că Dumnezeu a poruncit lui Moise să construiască întâi de toate chivotul mărturiei, iar al doilea obiect pentru care i-a dat porunci directe este pasajul care îl vom citi, și anume masa cu pâinile pentru punerea înainte. Așadar, Exod, capitolul 25, de la versetul 23. Să faci o masă de lemn de salcâm. Lungimea ei să fie de 2 coți, lățimea de 1 cot și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână. Peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. Să faci pentru masă 4 verigi de aur și să pui verigile în cele 4 colțuri care vor fi la cele 4 picioare ale ei. Verigile să fie lângă pervaz și în ele se vor vârâ drugii ca să ducă masă. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur și ei vor sluji la ducerea mesei. Să-i faci farfurii, cățui, potire și cești ca să slujească la jertfele de băutură. Să le faci de aur curat. Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte ca să fie necurmat înaintea mea. Amin. Așa cum am văzut până acum în cartea Exodul, Dumnezeu a arătat un har special, deosebit, poporului său Israel. Ne amintim cum a auzit strigătele lor și a scăpat din robie. De asemenea, ne amintim cum a învins pe dușmanii poporului Israel. După aceea i-a condus prin pustie și s-a îngrijit de nevoile lor zilnice. După aceea i-a învățat dându-le legea lui, cele 10 porunci. Iar mai apoi a coborât să locuiască cu ei și să fie Dumnezeul lor. Acesta a fost primul motiv al construirii cortului întâlnirii. Ca Dumnezeu cel viu să vină și să locuiască împreună cu poporul său Israel. Un alt fel de a spune lucrul acesta este că Dumnezeu a împlinit legământul său cu Israel. Legământul era promisiunea de nezdruncinat de a iubi și de a mântui pe Israel. Și miezul acestui legământ este dedicarea lui Dumnezeu de a fi împreună cu poporul său. Și în Levitic, capitolul 26, versetul 9, 11, 12 și 13, Dumnezeu spune în felul următor. Eu mă voi întoarce spre voi. Vă voi face să creșteți, vă voi înmulți și îmi voi ține legământul meu cu voi. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va urâ. Voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Iată o declarație de independență formidabilă, venită din gura lui Dumnezeu. Construirea cortului întâlnirii era altceva decât împlinirea legământului lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu se ținea de promisiunea de a fi cu poporul său, așezându-se în mijlocul, sau așezându-și cortul în mijlocul taberei lor. Totul, sau inclusiv această scenă, era nimic altceva decât pregătirea pentru vremea când Dumnezeu va trimite pe Fiul Său ca să fie mântuitorul poporului Său. Iar cortul din Exodul, cortul din pustie, a fost un minunat pas înainte în planul mântuirii prin care Dumnezeu cobora în mijlocul poporului Său ca să fie Dumnezeul lor. Însă ne amintim că în final, cortul cel final, cortul cel adevărat, este însuși Iisus Hristos. Pentru că am citit și mai citim încă o dată din Ioan capitolul 1 cu versetul 14 că cuvântul s-a făcut trup și a locuit, sau în original a cortuit și a pus cortul printre noi. Aceasta, dragii mei, este Evanghelia după cortul întâlnirii. Aceasta este Evanghelia după cortul întâlnirii. Și în timp ce studiem cortul întâlnirii, după cum v-ați dat seama, este important să nu pierdem din ochi perspectiva sau imaginea de ansamblu. Dumnezeu care se coboară ca să locuiască împreună cu poporul său. Sigur că trebuie să fim foarte atenți la detalii. Să nu pierdem semnificația lor spirituală. Sfânta Scriptură, Biblia, descrie cortul întâlnirii cu foarte mare atenție, după cum ați observat probabil, fiindcă fiecare parte a cortului întâlnirii are să ne învețe ceva despre Dumnezeu și despre mântuirea prin Iisus Hristos. De aceea putem spune că scopul cortului întâlnirii, printre altele, era și unul pedagogic. Ca să ne învețe despre Dumnezeu, ca să ne învețe despre mântuirea prin Iisus Hristos. Unii cărturari vin și spun, detaliile nu sunt chiar așa de importante. N-are rost să ne pierdem în astfel de detalii. Câte verigi, în care colțuri, la care picioare, cum să fie îmbrăcate. Nu are rost să stăm prea mult pe lucrurile astea. Și continuă spunând, Moise până la urmă a împrumutat această construcție de la egipteni sau de la vreo religie antică din jur. După aceea sunt alții care vin și spun, în continuare acestui flux de idei, că tot mobilierul din cortul întâlnirii, chivotul, masa, sfeșnicul, mă rog, tot mobilierul din cortul întâlnirii, nu are nicio simbolistică, ci este doar strict funcțional. Ca să înțelegeți mai bine la ce mă refer, cineva, un comentator, spunea că altarul tămâierii a fost menit doar ca să țină deoparte muștele. S-ar dea tămâie și asta îndepărta muștele. Și ăsta e singurul scop care îl avea altarul tămâierii în cortul întâlnirii. Noi însă trebuie să ne amintim că acest cort al întâlnirii a fost plănuit de sus până jos de Dumnezeu cel Atotputernic. A fost o casă, într-adevăr, construită de Moise, însă arhitectul ei, planurile au fost elaborate de către însuși Dumnezeu cel Atotputernic și orice simbolism ar conține cortul întâlnirii este simbolismul lui Dumnezeu. Nu este al lui Moise, nu este al Israelului. Este intenționat și pus acolo de Dumnezeu. De aceea trebuie să ne așteptăm să descoperim pe Duhul Său în toate detaliile cortului sau în detaliile cortului. Problema se complică în momentul ăsta. Problema este că Biblia nu explică toate detaliile și de aceea nu e ușor să le înțelegem. Există o lungă, foarte lungă istorie a interpretării corecte și a interpretărilor greșite și a reinterpretării cortului întâlnirii. De exemplu, Filo, un comentator evreu antic, spunea că structura cortului, felul în care era construit el, reprezintă universul. După aceea, cele 7 brațe ale sfeșnicului sunt cele 7 planete. Cele 4 elemente din care s-a construit cortul sunt cele 4 elemente de bază. Pământul, aerul, focul și apa. Cele 12 pietre de pe pieptarul marelui preot, vom vedea mai târziu, sunt cele 12 semne ale zodiacului. Și așa mai departe. Uneori, atenția este îndreptată spre metalele care au fost folosite în cortul întâlnirii. De exemplu, Marele Părinte al Bisericii, Origen, spune în felul următor, citesc din comentariul lui pe Exodul. Credința se compară cu aurul, cuvântul predicat cu argintul și răbdarea cu bronzul sau arama. Alți comentatori au venit și au găsit simboluri în culorile folosite la templu. De exemplu, inul pentru perdelele din cort reprezintă neprihănirea lui Iisus Hristos, iar pieile vopsite în roșu cu care era acoperit cortul întâlnirii simbolizează suferințele și moartea de la cruce. Interesant este că atunci când doi oameni sau mai mulți privesc simbolistica cortului sau un simbol, un anume simbol din cortul întâlnirii, interesant este că îl interpretează în mod diferit. Grigore cel Mare, unul dintre marii predicatori ai creștinătății, Grigore cel Mare, spune în felul următor, interpretând cortul întâlnirii. Ce altceva, întreabă el retoric, ce altceva poate simboliza cortul, chivotul, decât Sfânta Biserică? Instrucțiunile spun că trebuie să aibă 4 cârlige în cele 4 colțuri. Și continuă Grigore cel Mare în felul următor. Evident, pentru că fiind extinsă în cele 4 direcții ale Pământului, trebuie să fie echipate cu cele 4 evanghelii, cele 4 cărți. Alții au văzut chivotul ca pe un simbol al întrupării. Și spune un comentator în felul următor. Chivotul era făcut din lemn de salcâm, acoperit cu aur pe dinăuntru și pe din afară. Două materiale, dar un singur chivot. Lemnul, zice, vorbește despre natura omenească a lui Hristos, iar aurul vorbește despre natura divină a lui Iisus Hristos. Două materiale, un singur chivot, două naturi și totuși o singură persoană, Dumnezeul om, Hristos. La prima vedere, toate aceste interpretări par plauzibile, nu-i așa? Interesante. Însă problema este că cele mai multe dintre acestea sunt arbitrare. Sunt scoase din buzunar, din joben, pur și simplu. În loc să scoată înțelesuri din portul întâlnirii, unii comentatori pun acolo înțelesuri care nu există. De exemplu, de unde știm că cele patru inele de aur sunt cele patru evanghelii? Care este legătura alta decât numărul 4? Și dacă acesta este înțelesul limpede al simbolurilor, de ce comentatori diferiți le interpretează diferit? Dat fiind aceste dificultăți, pot înțelege de ce unii comentatori s-au dat bătuți în lupta cu toate aceste detalii din cortul întâlnirii. Și ei sunt exasperați de oamenii care încearcă, citez acum, să-L caute pe Hristos în fiecare detaliu. Sunt exasperați de cei care încearcă să-L caute pe Hristos în fiecare detaliu. Și cu referire, de exemplu, la forma Sfintei Sfintelor, care, așa cum știm, era sub formă de pătrat cub, adică lungimea, înălțimea și lățimea erau aceleași. Cu privire la această formă a Sfintei Sfintelor și interpretarea ei, un comentator exasperat a spus în felul următor. În ce fel Hristos poate fi pătrat? În ce fel Hristos poate fi cub? Nu e o surpriză, deci, că unii comentatori au concluzionat, și citesc din nou, toate numeroasele și variatele propuneri de interpretare alegorică avansate cu privire la construcția cortului întâlnirii nu au valoare din perspectiva înțelesului natural al pasajelor biblice în cauză. Adică, pe românește, terminați cu alegoriile astea și cu căutarea simbolisticii în toate detaliile cortului întâlnirii. În timp ce este adevărat că nu-L putem găsi pe Iisus Hristos oriunde, rămâne la fel de adevărat că acest cort al întâlnirii este descoperirea gloriei lui Dumnezeu. Iisus este. Iisus se găsește în multe dintre detaliile cortului. El este acolo fiindcă Dumnezeu l-a așezat acolo. Așa că în loc să abandonăm orice speranță că îl vom găsi sau să venim cu interpretările noastre fanteziste, avem nevoie, și asta vreau să fac în introducerea care va fi mai lungă în această seară, avem nevoie de niște principii clare, stabile, pentru interpretarea cortului întâlnirii. Unul dintre aceste principii este să folosim Noul Testament. Să folosim Noul Testament ca și cheie pentru înțelegerea Vechiului Testament. Nu spun nimic nou. Reformatorii și marii comentatori au spus asta de când e istoria interpretării. Noul Testament este cheia înțelegerii Vechiului Testament. Și câteva pasaje din Noul Testament explică ceea ce înseamnă cortul întâlnirii. Cartea Evrei spune despre cort, la Evrei 8:5, în felul următor. Este chipul sau imaginea și umbra lucrurilor cerești. Adică există ceva acolo în cer, chivotul cel adevărat, cortul cel adevărat, sfeșnicul cel adevărat, care aruncă o umbră pe acest pământ și umbra aceasta este cortul întâlnirii. Chipul și umbra lucrurilor cerești. Și în Evrei capitolul 9:11 spune despre cortul întâlnirii că el este chipul sau imaginea a cortului acela mai mare. Adică există un altul mai mare și continuă și mai desăvârșit. Există ceva mai important la care face trimitere cortul întâlnirii de pe vremea lui Moise. Mai mare, mai desăvârșit. Ăsta de aici, de pe pământ, care îl studiem noi din cartea Exodului, decât chipul și umbra lucrurilor cerești. Și pentru a se asigura că am înțeles ceea ce vrea să ilustreze, cartea Evrei explică felul în care cortul întâlnirii se leagă de Hristos și mai ales de accesul la Dumnezeu pe care îl avem acum prin sângele ispășitor de la Calvar. Un alt principiu de interpretare este să studiem felul în care detaliul este folosit în contextul original. Dacă ceva are o funcție simbolică în Vechiul Testament, atunci se prea poate să fie legat de marea poveste a mântuirii, fiind menit să ne îndrepte atenția spre Iisus Hristos. Însă dacă nu există un înțeles spiritual în contextul vechi testamentar, atunci trebuie să fim atenți să nu îl legăm în mod arbitrar, gratuit, de Hristos. Câteva exemple ne vor fi de ajutor. Să luăm, de exemplu, drugii de lemn folosiți pentru transportul cortului întâlnirii. Exod 26, de la 26 la 29. Aceștia, o să vedem la vremea potrivită, într-un anumit loc au formă de cruce. Aceștia au, într-un anumit loc, au o formă de cruce. Și atunci întrebarea este următoarea. Sunt drugii meniți să ne învețe despre crucea lui Hristos? Nu, fiindcă n-au absolut nicio semnificație simbolică în Vechiul Testament. Nu sunt legați în niciun fel de întâlnirea cu Dumnezeu, nu sunt legați în niciun fel de ispășirea pentru păcat. Tot ceea ce făceau acești drugi erau să, sau stâlpi, erau să susțină și să poarte cortul întâlnirii. Sau, pieile de berbec vopsite în roșu și folosite pentru acoperirea cortului întâlnirii. Face Vechiul Testament vreo legătură între aceste piei și jertfele pentru păcat? Nu citim nici unde despre vreo astfel de legătură. Astfel, sau știind lucrul acesta și totuși legând pielea vopsită în roșu de jertfa lui Iisus Hristos, suntem în pericolul real de a exagera anumite lucruri. Să citim în cortul întâlnirii lucruri care nu sunt scrise acolo. Sau face Sfânta Scriptură sau atașează vreo semnificație specială culorilor folosite în cortul întâlnirii? La prima vedere, răspunsul este nu, niciunde. Deci, trebuie să fim foarte atenți la semnificația pe care o acordăm acestor culori folosite în cortul întâlnirii. Dar lemnul de salcâm și aurul cu care era acoperit este un simbol al întrupării? Aurul reprezintă divinitatea lui Iisus Hristos, iar lemnul reprezintă umanitatea lui Iisus Hristos? Chiar dacă aceasta este o interpretare foarte atractivă, extrem de atractivă, din nou răspunsul este probabil că nu. Pentru că Noul Testament tace cu privire la acest aspect. Nici Vechiul Testament nu oferă vreun indiciu al semnificației lemnului de salcâm în combinație cu aurul. În plus, chivotul legământului nu era singura piesă de mobilier făcută din lemn și acoperită cu aur. Masa pentru pâini, despre care vom vorbi curând, era și ea făcută din lemn de salcâm și acoperită cu aur. Este această masă un simbol al întrupării? Dar drugii, dar stâlpii de la cort. Este greu de văzut o legătură cu uniunea aceasta dintre umanitate și divinitatea lui Iisus Hristos. Deși este important să vedem felul în care Hristos se găsește în toată Scriptura, după cum am spus de nenumărate ori, n-ar trebui să-L căutăm în locuri în care nu există. N-ar trebui să-L căutăm în locuri în care nu există. Exemplele oferite până acum ar trebui să ne învețe să fim deosebit de atenți la acest aspect. Când un anumit lucru din Vechiul Testament are un înțeles simbolic, atunci trebuie să ne gândim la felul în care se leagă de Iisus Hristos. Am văzut lucrul acesta când am studiat chivotul legământului. Heruvimii aceia de pe chivot reprezintă în mod clar heruvimii din cer. În rezumat, așadar, există cel puțin două principii valide pe care le putem folosi în interpretarea înțelesului deplin al cortului întâlnirii și în același timp să ținem interpretarea noastră sub control. Să nu alegorizăm în mod gratuit. Să nu căutăm înțelesuri ascunse care nu există în detaliile cortului. Unul este așadar să folosim Noul Testament ca și cheie pentru a deschide înțelesul Vechiului Testament. Să folosim Scriptura ca să interpretăm Scriptura, lăsând Biblia să explice simbolismul folosit în Biblie, și un alt principiu este să folosim sau să acordăm atenție Vechiului Testament, să vedem dacă vreunul dintre detalii are vreun înțeles simbolic în contextul original. Dacă are, atunci bineînțeles că trebuie să ne întrebăm în ce fel se leagă acel detaliu de persoana și de lucrarea lui Iisus Hristos. Dacă nu are, atunci trebuie să fim atenți să nu inventăm înțelesuri care nu există în textul original. Nu trebuie să citim în Vechiul Testament ce nu scrie în el. Chiar dacă e o predică foarte bună sau am putea face o predică foarte bună din pasajul respectiv. Revenim acum la textul nostru despre masa cu pâinile pentru punerea înainte, Exod capitolul 25 de la versetul 23. Toate aceste principii de bază pe care le-am enumerat, principii pentru interpretarea lucrurilor din cortul întâlnirii, ne vor ajuta să interpretăm și să înțelegem, să studiem următoarea piesă de mobilier. Așa cum am spus, primul lucru pe care Dumnezeu l-a spus lui Moise a fost să construiască chivotul legământului. Era cel mai important loc, obiect din cort, locul unde era Dumnezeu. După aceea Dumnezeu a ieșit din Sfânta Sfintelor, în planul lui, și s-a mișcat înspre Sfânta. Imediat în afara Sfintei Sfintelor. Și i-a zis lui Moise, versetul 23. Să faci o masă de lemn de salcâm, lungimea ei să fie de 2 coți, lățimea de un cot și înălțimea de un cot și jumătate. Să o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur și așa mai departe. Există asemănări evidente între felul în care a fost construită masa și felul în care a fost construit chivotul legământului. Ambele, și masa și chivotul, au fost construite din lemn de salcâm. Amândouă au fost acoperite cu aur. Amândouă aveau inele la cele 4 colțuri pentru a putea fi transportate. Diferența dintre cele două era că, spre deosebire de chivotul legământului, urechile sau inelele pentru transportul mesei de data asta erau detașabile. Chiar dacă masa era sfântă, nu era la fel de sfântă ca și chivotul legământului. La fel ca și multe alte piese de mobilier, masa pentru pâini nu era foarte mare. În felul acesta ne dăm seama de un lucru, și aici o observație extrem de importantă, și anume, cortul întâlnirii n-avea o dimensiune foarte mare. Era cam de lățimea acestei săli și dublul lungimii. Avea vreo 14 metri, aproape 15. Încăperea asta are 7. Adică splendoarea cortului întâlnirii nu stătea în dimensiunea ei, ci în mesajul pe care îl aducea cortul întâlnirii. Lucrul acesta a fost valabil și pentru masa pentru pâini. Nu era mai mare decât o măsuță de cafea din vremea de astăzi. 92-95 de centimetri pe 35-40 de centimetri. Masa era înconjurată de o ramă ca să nu cadă pâinile, probabil. Cel puțin așa este descrisă, sculptată, pe Arcul de Triumf al lui Titus, unde sunt arătate câteva din obiectele sacre pe care romanii le-au jefuit din templul lui Irod atunci când au capturat Ierusalimul în anul 70 după Hristos. Masa aceasta are mai multe nume în Biblie. În Exod se numește simplu masa. În Cartea Numeri se numește masa pâinilor pentru punerea înainte sau pâinile prezentării în noua traducere. În Leviticul se numește masa de aur curat și în 2 Cronici este numită masa cea curată. Însă cel mai elaborat titlu se găsește în 1 Regi, capitolul 7, cu versetul 48, unde citim în felul următor. Masa de aur unde se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Acest titlu identifică cel mai important lucru cu privire la această masă. Și anume, ce anume era pe masă. Masa se găsea în prima încăpere, în Sfânta, și pe ea erau așezate cele 12 pâini, precum și alte lucruri, așa cum am citit. Farfurii, căni, boluri și așa mai departe. Probabil farfuriile erau pentru pâini, iar celelalte pentru ca să slujească la jertfele de băutură, după cum am citit. Nu scrie nimic despre felul în care erau folosite aceste pâini, însă citim mai multe despre ele în Cartea Leviticul, unde spune în felul următor, poruncind poporului Dumnezeu, vorbește și poruncește poporului Israel astfel. Să iei floare de făină și să faci din ea 12 turte. Fiecare turtă să fie făcută din 20 de efă. Să le pui în 2 șiruri, câte 6 în fiecare șir, pe masa de aur curată înaintea Domnului. Peste fiecare șir să pui tămâie curată care să fie pe pâine ca aducere aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului. În fiecare zi de sabat să se pună aceste pâine înaintea Domnului neîncetat. Acesta este un legământ veșnic pe care îl vor ține copiii lui Israel. Pâinile acestea să fie ale lui Aron și ale fiilor lui și să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru ei un lucru prea sfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică. Levitic 24, versetul 5 și 6. Așadar, pâinea pentru punerea înaintea Domnului era preparată cu o zi înainte de sabat, iar apoi în ziua de sabat, preoții mâncau pâinile cele vechi și așezau pe masa sfântă, pe masa cea curată, pâinile cele noi. Se pare că pâinile aveau o formă rotundă și erau așezate în 2 șiruri, 6-6, reprezentând cele 12 seminții ale lui Israel. Ce înseamnă toate lucrurile astea? Ce înseamnă? Care este semnificația lor spirituală? Cele mai multe instrucțiuni date de Dumnezeu cu privire la această masă nu sunt simbolice, într-adevăr, ci țin de funcționalitate. Nu există nimic special în lemnul de salcâm din care era construită masa. Nu este nimic simbolistic, nu este nimic special în cele 4 inele de la cele 4 colțuri ale mesei. Nu este nimic special în chenarul din aur cu care era înconjurată masa. Așa că nu voi căuta astfel de înțelesuri. Singurul lucru clar, unde nu greșim niciunul dintre noi, singurul lucru clar simbolic era pâinea care se așeza pe această masă. De fapt, motivul existenței mesei era să ofere un loc pe care să se așeze cele 12 pâini înaintea lui Dumnezeu. Masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei, cum citim la 2 Cronici 29:18. Pâinea era importantă, dragii mei, nu masa. Dumnezeu nu trebuia hrănit, adică, cum spun unii comentatori, de-aia puneau pâini înaintea lui Dumnezeu pentru ca să-L hrănească. Așa cum făceau religiile și popoarele păgâne, dădeau de mâncare idolilor lor. Măcar că vedeau și ei cu ochiul liber că nimeni nu mânca din ele, tot preoții de la templele păgâne le mâncau. Dar ei, lor le plăceau, oamenilor le plăceau să îi alimenteze pe acești idoli de piatră, de lemn și ce-o mai fi fost acolo. Și de aceea le-a fost mult mai ușor să spună și să arate cu degetul spre izraeliți spunând: a, păi asta e o chestie, un obicei care l-au luat de la popoarele din prejur. Îi dădeau de mâncare lui Dumnezeu. Prostie mai mare, iertați-mă, n-am auzit. Mi-aduc aminte, și voi trece repede peste aspectul ăsta, mi-aduc aminte de cuvintele apostolului Pavel, mi se pare, din Faptele Apostolilor, capitolul 17:25, când vorbește despre Dumnezeu și spune: El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, adică trebuie să-i dați voi de mâncare. O, nu! El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Dumnezeul ăsta are nevoie de pâinile Israelului sau de pâinile noastre? Are nevoie să-i dăm noi ceva, să-L hrănim noi pe acest Dumnezeu? Nu Dumnezeu este dependent de noi. Adevărul este exact în partea opusă. Noi suntem dependenți de acest Dumnezeu în ceea ce privește orice lucru în această viață. Și asta, dragii mei, simbolizează pâinea. Pâinea este un element de bază. Avem nevoie de ea pentru supraviețuire. Și psalmistul spune în psalmul 104 cu versetul 15 că pâinea susține inima omului. De aceea, pâinea reprezintă grija providențială a lui Dumnezeu. Amintiți-vă de învățătura Domnului Iisus Hristos din rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Cum ne-a învățat să ne rugăm? Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Adică ne învață Dumnezeu să cerem împlinirea tuturor, să-i cerem Lui împlinirea nevoilor noastre zilnice. Pâinea din cortul întâlnirii reprezintă exact acest lucru. Reprezintă resursele lui Dumnezeu. După cum spune și psalmistul în psalmul 111 cu versetul 5. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururi aminte de legământul Lui. E bine de menționat, și am spus lucrul acesta, că erau 12 pâini. Câte una pentru fiecare seminție a lui Israel. Fiecare seminție, adică, avea locul ei înaintea ochilor lui Dumnezeu. De asemenea, este important de spus că pâinea aceasta stătea necurmat în prezența lui Dumnezeu și de aceea se numea pâinea prezentării sau a punerii înainte a lui Dumnezeu. Întotdeauna ea era acolo. Imediat ce pâinile se învecheau, erau înlocuite cu pâini proaspete. Și lucrul acesta era o reamintire a perpetuei griji a lui Dumnezeu pentru poporul său. Poporul aducea pâinea în prezența sfântă a lui Dumnezeu, nu pentru beneficiul lui Dumnezeu, ci pentru beneficiul și binecuvântarea lor, ca să fie tot timpul sub ochii lui Dumnezeu, care le dădea și le satisfăcea nevoile zilnice. Și în caz că erau ispitiți să se îndoiască de providența lui Dumnezeu, pâinile acestea, 12 pâini, reprezentând cele 12 seminții, le reaminteau că nevoile lor erau permanent înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știa întotdeauna ceea ce au ei nevoie. Că nevoile poporului întotdeauna erau înaintea ochilor lui Dumnezeu. Și niciodată Dumnezeu nu-și lua ochii de la poporul lui. Nu doar că Dumnezeu vede permanent nevoile poporului său, dar le și satisface. Israeliții știau lucrul acesta din propria lor experiență. Dumnezeu fusese cu ei și era cu ei la fiecare pas. Îi vegheaze încă din Egipt, crescându-i într-o națiune. I-a susținut în pustiu, îngrijindu-se de nevoile lor, le-a dat pâine din cer, le-a dat apă din stâncă. Și pâinea din cortul întâlnirii era o perpetuă aducere a minte a grijii lui Dumnezeu. Și Moise spune poporului în Levitic, capitolul 24, cu versetul 8, în felul următor. În fiecare zi de sabat să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat. Acesta este un legământ veșnic pe care îl vor ține copiii lui Israel. De-a lungul secolelor, dragii mei, Dumnezeu s-a ținut de promisiune și a furnizat, a oferit tot ceea ce El a promis. Pâinea zilnică, săptămână de săptămână, lună după lună, an după an, secol după secol, pâinea prezenței era semnul providenței continue a lui Dumnezeu. Însă mai este ceva simbolizat de aceste pâini, și anume părtășia lui Dumnezeu cu poporul său. În capitolul 24, Moise și bătrânii, aducem aminte, au avut acolo o părtășie deosebită cu Dumnezeu în jurul unei mese. Au văzut pe Domnul și au mâncat și au băut în 24:11. Iar mai târziu acest privilegiu a fost extins și la preoții din Israel. La sfârșitul săptămânii, așa cum am spus, erau pregătite pâinile cele noi. După aceea se mâncau, preoții mâncau pâinile din săptămâna precedentă și ne aducem aminte în felul acesta că întreaga săptămână pâinea fusese în prezența lui Dumnezeu, simbolizând părtășia acestuia cu poporul său. Pâinile acestea erau ca o continuă jertfă de mulțumire pentru toate binecuvântările providenței lui Dumnezeu. Iar apoi când preoții mâncau aceste pâini, le mâncau în prezența lui Dumnezeu după porunca lui într-un loc sfânt, adunați în jurul mesei sale. Așa cum am spus și când am predicat din cartea Geneza și pe parcursul predicării din cartea Exod, în Orientul apropiat, a mânca împreună cu cineva era un act de prietenie. Era un act de importanță extraordinară care o acordai celui pe care îl invitai la masă. Și gazda care invita la masă avea obligația solemnă și se angaja prin invitația lui să-și protejeze musafirii, să-și protejeze pe cei care invita la masă. Adică Dumnezeu invita Israelul la masă cu el să se bucure de protecția lui continuă. Asta spun pâinile. Sau și asta spun pâinile prezenței înaintea lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri erau în vederea pregătirii acelei zile glorioase când Dumnezeu va invita poporul său să stea la masa sa cea bogată, la masa lui din cer. Nu doar pe prezbiter, nu doar pe preoți, ci pe toți copiii lui Dumnezeu când vom sta împreună la nunta mielului. Toți suntem invitați, dragii mei, la această masă cu Dumnezeu. Și de fiecare dată când sărbătorim cina Domnului, avem părtășie cu Dumnezeul nostru. Și masa din cortul întâlnirii arată spre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este susținătorul nostru, iar pâinea de pe masă simbolizează trupul său frânt pe cruce. Și astăzi, Dumnezeu are resurse infinite, și Dumnezeu poartă de grijă poporului său. Lecția pe care o învățăm de la pâinile prezenței divine este una practică și extrem de simplă. Dumnezeu știe de ce avem nevoie și putem avea încredere că El ne va împlini toate nevoile. Asta este lecția foarte practică și foarte simplă care o învățăm de la pâinile acestei prezențe divine. Dumnezeu știe de ce avem nevoie și putem avea încredere că ne va împlini nevoile. Asta este de altfel și una dintre marile teme majore ale Bibliei și unul dintre marile adevăruri ale vieții creștine. Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre. Pâinea din cortul întâlnirii ne încurajează să credem că Dumnezeu știe întotdeauna de ce avem nevoie noi, copiii Săi. Nevoile noastre sunt mereu înaintea ochilor lui Dumnezeu și niciodată El nu trece cu vederea și nu neglijează pe poporul Său. Fie că e vorba de nevoi fizice, fie că e vorba de nevoi materiale, fie că e vorba de înțelepciune în luarea deciziilor în această viață, decizii majore, fie ca să ne susțină în bolile și necazurile noastre, Dumnezeu nu eșuează niciodată în a se asigura proviziile Sale, tot ceea ce avem nevoie cu adevărat în viața noastră. Orice dificultăți am întâmpinat, putem să ne încredem că El ne va susține întotdeauna pe cale. Și adeseori pentru a confirma cât de bine cunoaște Dumnezeu situația noastră, El ne oferă exact lucrul de care avem nevoie. Nu odată Dumnezeu a răspuns cât se poate de exact și la obiect la rugăciunile noastre. El știe întotdeauna de ceea ce avem nevoie și putem avea încredere că El ne va da acel lucru. Și dându-ne pâinea noastră cea de toate zilele, Dumnezeu ne învață, dragii mei, o lecție profundă. El vrea să învățăm că ceea ce avem nevoie cu adevărat, dincolo de pâinea fizică, este persoana însuși Dumnezeu. De El, în ultimă instanță, avem nevoie fiecare. Și în timp ce Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre zilnice, ne învață că El este acela care poate să stâmpere nevoile cele mai profunde ale noastre. Până la urmă, și cred că asta este experiența multor creștini și a multora dintre noi, creștinii învață să se încreadă în Dumnezeu pentru nevoile zilnice. Până la urmă învățăm lucrul acesta mai repede sau mai târziu. Trecând prin această viață, avem experiențe specifice ale grijii cu care Dumnezeu ne înconjoară. Și Dumnezeu folosește nevoile noastre ca să ne învețe că ne putem baza pe El. Avem nevoie de adăpost, Dumnezeu ne dă o casă. Avem nevoie de lucru, El ne dă de lucru. Avem nevoie de mâncare, Dumnezeu ne oferă mâncare. Și mai devreme sau mai târziu, ne dăm seama cu toții că Dumnezeu este vrednic de încrederea noastră și că El ne dă tot ceea ce avem nevoie. Dar mai este o lecție importantă de învățat, în încheiere. Ceea ce unii creștini mai trebuie să învețe este că nevoia noastră reală nu-i după pâinea cea de toate zilele, ci este după Dumnezeu. Asta este lecția complicată pe care nu mulți creștini, din păcate, o cunosc. Este adevărat că avem nevoie ca Dumnezeu să se îngrijească de nevoile noastre, însă, dragii mei, nevoia noastră cea mai profundă este să avem părtășie cu Dumnezeu cel viu. Mai mult decât ca Dumnezeu să ne hrănească, trebuie ca noi să ne hrănim cu Dumnezeu. Și până la urmă și Moise a înțeles lucrul acesta. Ani mai târziu, când a privit în urmă la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru poporul său, Moise spune în Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 3, în felul următor. Astfel, zice Moise, vorbind poporului, te-a smerit. Te-a lăsat să suferi de foame. Wow! Și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura omului, trăiește omul. De ce le-a dat Dumnezeu pâine? De ce le-a dat Dumnezeu mană? Ca să învețe să se încreadă în El pentru nevoile zilnice? Da, dar pâinea aceea avea un scop mult mai profund. Dumnezeu le-a dat pâinea cea de toate zilele ca să-și învețe poporul să se hrănească din cuvântul său și să depindă în totalitate de harul lui Dumnezeu. De aceea întrebarea din această seară este, ai învățat să te hrănești din Dumnezeu? Ai parte, extragi hrană spirituală din cuvântul lui Dumnezeu? Ai un apetit pentru rugăciune? Dragii mei, Dumnezeu nu e o mașină, nu e un automat de cafea. Baci fisa, tragi de manetă sau apeși butonul și pică mașina, pică călătoria, serviciul dorit, soția dorită, soțul dorit și așa mai departe. Sigur, toate lucrurile astea care le-am enumerat și multe altele ca și ele, sunt date de Dumnezeu, însă El încearcă din răzputeri să ne învețe că ceea ce avem nevoie cel mai mult este El însuși. Nu ceea ce dă. Și ceea ce dă El e important. Dar mai important decât darurile este dădătorul. Pe cel care face cadourile, pe cel care ne susține în această viață. Relația noastră cu El, dragii mei, părtășia cu El, este bazată pe nevoia noastră spirituală. Nevoile noastre nu sunt doar fizice și materiale. Nu sunt doar temporale. Ci sunt veșnice. Sunt nevoi eterne. Așa că avem nevoie nu doar ca Dumnezeu să facă asta sau asta cu tare sau cu tare lucru pentru noi. Ci avem nevoie mai mult decât orice ca Dumnezeul acesta să fie Dumnezeul nostru. Mana a fost importantă. apa din stânca a fost importantă. Norul care i-a umbrit de soarele pustiei a fost foarte important. Dar mai important decât toate lucrurile astea era faptul că Dumnezeu s-a coborât să locuiască cu poporul lui în cort, în mijlocul lor. La un moment dat Dumnezeu era atât de supărat pe poporul Israel încât a vrut să se îndepărteze, să plece de la ei. Și Moise, în disperare, înțelegând ceea ce am spus acum, a zis: Doamne, dacă Tu pleci dintre noi, că atunci toată povestea se împrăștie. Atunci nu mai are rost să existăm. Dacă Tu pleci dintre noi, Doamne, nu mai contează nici mană, nici apa din stâncă, nici faptul că ne-ai protejat, nu mai contează nimic, nimic, nimic. Contează că Tu ești cu noi, de aceea nu pleca. Asta este nevoia de bază a poporului lui Dumnezeu, ca El, ca Dumnezeul acesta care l-a mântuit, să locuiască în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Să fie Dumnezeul lor. De asta avem nevoie, dragii mei, și după ce dorințele sau nevoile noastre materiale sunt împlinite. Avem nevoie de Dumnezeu așa cum cerșetorul de la colțul străzii are nevoie de pâine. Pentru că El este hrana sufletului nostru. El este susținerea vieții și a ființei fiecăruia dintre noi. Și asta nu e o lecție ușor de învățat. Este mai ușor să venim și să-i cerem lui Dumnezeu să facă ceva pentru noi, să ne dea una sau alta, decât să tânjim după părtășia personală cu Dumnezeu. Oamenii aveau aceleași probleme și pe vremea Domnului Iisus Hristos. Cel mai bun exemplu este ceea ce s-a întâmplat după ce Iisus Hristos a hrănit pe cei 5.000 de oameni, în pasajul care l-am citit. Și în următoarea zi, oamenii au început să-L caute. Dar pierduseră cea mai importantă lecție. Fiindcă îl căutau pe Iisus pentru pâine. Îl doreau și îl căutau pe Iisus pentru ceea ce putea face acesta pentru ei. Nu pentru cine era Iisus Hristos. Domnul Iisus le spune clar: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. De fapt, oamenii aceia, spune Iisus, aveau nevoie de însuși Iisus Hristos, nu de pâinea pe care acesta putea să o dea, ci de însuși, de persoana lui Iisus Hristos. Pentru că numai Iisus putea să ierte păcatele lor. Pentru că numai Iisus putea să stâmpere setea sufletului lor. Pentru că numai Iisus putea să-i aducă într-o relație cu Dumnezeu. Pentru că numai Iisus putea să le dea viața veșnică. Așa că le spune în Ioan capitolul 6: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Când Iisus Hristos a vorbit despre pâinea vie și adevărată care se coboară din cer, de fapt le vorbea despre sine. Se referea la trupul său răstignit pe cruce pentru mântuirea păcătoșilor. Mesajul Domnului Iisus Hristos a fost unul foarte, foarte simplu. Tot ceea ce aveți nevoie sunt eu. Eu sunt pâinea. Eu sunt sursa vieții. Eu sunt acela care vă poate satisface foamea din sufletul vostru. Și dacă credeți în mine, veți trăi veșnic. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi cu această viață veșnică care vine din pâinea vieții care este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin.